Poštovani slušalci, u ponedjeljak 1. maja u Beogradu je otvorena izložba ikona i slika grčkog sveštenika Stamatisa Sklirisa pod nazivom Licem k licu, koju je organizovao Hrišćanski kulturni centar pod pokroviteljstvom Ministarstva za kulturu Vlade Republike Srbije. Tim povodom razgovaramo sa ocem Stamatisom Sklirisom. Hristos Vaskrse!
Hristos Vaskrse! Želim vam da imate napredak uvek.
Hvala. Sam događaj počeo je pismom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla, koje je pročitao Aleksandar Gejšej, koji je vodio program. Ja ću vas zamoliti da kažete našim slušaocima nešto o izložbi, o otvaranju, o vašem ličnom doživljaju s obzirom na tako veliki broj ljudi koji je posjetio izložbu, među kojima su bili preosvećeni vladike Braničevski, gospodin Ignjatije Šumadijski Jovan i vladika Bački, gospodin Irinej.
Da, a bilo za mene bilo potresno i zanimljivo zato što su bili nevjerojatno puno ljudi i svi naši prijatelji i publika, i imao sam priliku da izložim u retrospektivnoj izložbi moje slike i ikone, ne samo savremene, ali i ikone koje sam radio pre 55 godine. I onda ovdje u galeriji postoji jedna panorama od mojih radova i mislim interesantno je da nisu samo ikone, ali slike i ikone zajedno u istoj galeriji. To za mene znači da ikona je sa jedne strane nešto vrlo sveto, nešto što se slika za liturgijsku zajednicu, za svetu liturgiju, za svetu eskaristiju, za crkvu, ali sa neke druge strane ikona Hristova je kao portret Boga čovjeka. Portret čovjeka koji nije samo čovjek, ali istovremeno je Sin Boži i Isus kao čovjek. To znači da Bog voli čovjeka toliko da je postao čovjek, uzeo telo ljudsko, i onda svaki od nas, svaki čovjek ima vrednost večno. Ne postoji ni jedan čovjek koji, kako da kažemo, izvinite, ne valja. I svaki čovjek ima vrednost večno. I zbog toga ja sam davno počeo da slikam i portrete, i pejzaže, i mrtve prirode, ali uvek ima nešto, moje slikarstvo, moja tehnika, moj stil, puno, mnogo duge bizantijskoj tradiciji, ikonografskoj tradiciji, ima nešto gdje se vidi da sve što doživljavamo ovdje u ovaj život ne završava se u smrti, ali postoje smrti, postoji večni život gdje čovjek prevazilazi prirodne zakone. I to u slikarstvu se vidi kroz svetlosti, koja je vizantijska svetlost, svetlost vizantijske ikone, koja je slobodna od determinizma prirodnih zakona.
Izložba je organizovana tako da se posmatrač prvo susreće sa savremenim, dinamičnim i brzim čovjekom, a zatim sa ikonom kao izrazom najdublje vjere i vašeg odnosa prema Bogu i svetiteljima. Ja ću vas zamoliti da kažete nešto o svojim slikama i ikonama koje ste izlagali, i jako interesantno što su i slike i ikone izložene na jednom mjestu, i da kažete nešto o odnosu tih slika i ikona.
Na prvoj izlaže se jedna serija primitivaca, primitivki ljudi. A poslije toga ima žene kao drva, to je žena, problem žene sa ratom. Žena kada bude rat, ima problem i kao majka, zato što riskuje njegovo dete i može da umre u rat, i kao sestra kada se bori njen brat, i kao supruga. I tako sam slikao nekoliko slika gdje vidi se portret neke žene koja ima strah od rata, koja ima problem od rata. To inspiraciju za to uzio sam davno, pre 20 godina otprilike, u Kipar, u ostrovo Kipar, kada smo bili i čuli smo istorije za mučenje grčkog naroda u ostrovo Kipar od Turaka i Engleza. A poslije, nažalost, imao sam jaču inspiraciju od vašeg rata u Srbiji, i tako sam počeo da slikam te slike žene kao drva, zato što od straha kosa je kao drvo. A žena je kao drvo, ne može da bezi od opasnosti rata. A u drugu sobu galerije, u drugu šalu galerije, počinemo od portreta. Recimo, ima Piljara, ima jednog filozofa koji ima oči su vrlo, imaju problema, on misli, vidi se da je čovjek koji misli, koji se muči mišljenjem. A poslije toga ima gospoda Hrista, i s druge strane ima Juda koji beži od Hrista. A Juda nije slikan kao u ikoni, nego kao portret koji ima mnogo ne samo naturalizam, ali ima ekspresionizma, ima izraz, strašan izraz Juda. A poslije počinje serija između portreta i ikone. Recimo, ima ikonu, ima portret pokojnog oca Justina Popovića koji je kao ikona. Ima portret svete Irine i svete Varvare koji nije samo portret, ali između portreta i ikone. I poslije počinje jedna velika serija ikona, sveti Teodor, sveti Georgije i Dimitrije, ima ikone gospoda Hrista, i tako završava se ova serija ikona. I poslije toga ima jednu seriju portreta žene koje su iz Egejskog mora, kako da kažem. Ja volim mnogo more, ja volim Egejsko more, moji pravci su iz mora, i tako recimo slikao sam jednu karijatidu koja nosi školjku i pozadina je more. A sve slike i ikone su, čini mi se, 71, i kao što sam rekao već, slikao sam te slike i ikone od pre 25 godine do danas.
Vi imate i privilegiju da vaše ikone proizilaze iz duhovnog uvida u liturgijsku crkvenu istinu ikone i vaš lično stečeni uvid u njen smisao, dok i vaše slikarstvo zrači također ličnim i sabornim doživljajem. Ja ću vas zamoliti da nam još kažete nešto o odnosu crkvene i savremene umjetnosti, nešto o modernoj umjetnosti.
Drugo, savremenoj umjetnosti, slobodu od zakona renesansa. A u toku renesansa umjetnost bila u visokom nivou, međutim počeo jedan slikarski duh koji je imao strašnu disciplinu u prirodne zakone. A moderna umetnost, impresionizam, pa posle ekspresionizam, kubizam, nadrealizam, doneo slobodu od prirodnih zakona i slobodu da čovjek kao čovjek pokazuje kroz umetnosti, kroz slikarstva, da je jedno jedinstveno biće koje ima slobodu i može da izrazi sebe prevazilazeći svih zakona. Isto to su počeli prvi hrišćani da rade u hrišćansko slikarstvo, odnosno u prve freske u katakombe, užeći grsko-rimsko slikarstvo i prevazilazeći zakone i disciplinu staro grčkog slikarstva i skulpture. Stari Grci su tražili istinu u prirodi, u prirodne zakone i tako smo stigli do klasike. A posle toga hrišćani, verujući u vaskrsenje, slikaju Isusa ne kao čoveka, ne kao jedan portret rimskog stila, nego počinje od 5. 6. veka u manastir Sinai, pa posle 9. vek posle ikonoborstva, sve više i više da dobija vizantijska ikona, hrišćanska ikona, slobodu od prirodnih zakona i od discipline. I tako smo stigli do savremenog doba. E sada vidimo da ikona koja je imala, koja je bila neka revolucija za vreme 5. veka, revolucija protiv zakona i discipline klasike, bila prvi modernizam. Možemo reći da u istoriju umetnosti prvi modernizam počinje od prvohrišćanskih ikona i fresaka i mozaike, i taj zapadni modernizam od impresionizma i dalje je drugi u istoriji umetnosti. I ja kao ikonopisac koji prati vizantijsku tradiciju imam zahvalnost modernizmu zato što otkrio slobodu čoveka i kao stvaraoca i kao čoveka koji gleda umetnost. Tako mislim, hrišćanska ikona ima dosta elemenata i iz modernizma, iz moderne umetnosti, i iz slike koje slikaju deca. Deca imaju slobodu kao što hrišćani imali su slobodu kada su počeli da rade, da slikaju prve ikone. Hrišćani su imali slobodu od vaskrsenja Hristovog koji slobodi čoveka od smrti. E tu se nalazi ontologija ikone. Ikona je lepa ne zato što ima neke osobine lepote, nego zato što prevazilazi strah smrti. I to je neka karakteristika ikone koja je jedinstvena u vezi sa drugim tradicijama umetničkih.
U pozdravnom pismu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla, koje je pročitano na početku večeri otvaranja izložbe, između ostalog njegova svetost je naglasio da ste vi kao veliki prijatelj srpskog naroda uvijek dobrodošli u Beograd i da je vaša izložba duhovna radost za sve one koji će je vidjeti i ujedno svojevrsna misija. Recite nam koju misiju ima ova vaša izložba pod nazivom Licem k licu.
ja sam imam zahvalnost. Ja sam zahvalan prema patrijarhu Pavlu, koji je sveti čovjek i svi u Grčkoj znamo i volimo njega i molimo se da ima zdravlje i zahvaljujem za blagoslov što je dao za moju izložbu i zahvalnost vam za ceo sveti je arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve i za sve srbe prijatelje naše i mi u Grčkoj uvek osjećamo kao prijatelji, kao braća i zbog toga hvala za gostoprimstvo u Beogradu galeriji Progres.
Oče Stamatis, hvala vam na ovom razgovoru.
Vama hvala, Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse, poštovani slušalci, razgovarali smo sa sveštenikom iz Grčke, ocem Stamatisom Sklirisom, ikonopiscem i slikarom.